Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Гарачі я пасля виборчія інформації, підсумовані, де галаси виборщикав. Так буде виглядати сьогоднішній випуск передачі «Під знаком погоні». У студії Міхась Щепанюк, добрий вечір. Цягом нашої зустрічі будемо під виборчими участками у Бєльську, Падласкім і Дубичах Церковних. Представим так само виборчую мапу нашого регіона з улікам, зрозуміла на гміни, де проживає білоруське насельництво. Пачнімо ад свіжа інформації. На гэты момант дзяржаўная выбарчая камісія пералічыла ва ўсёй Польшчы дадзіныя са свыш 85% участкаў. Паводле гэтых вынікаў амаль 37% галасоў атрымала права і справядлівасць, звыш 29% грамадзянская кааліцыя. На трэцім месцы апынулася трэцяя дарога, якую падтрымала амаль 14,5% жыхароў. Звыш 8% атрымала новая левіца, канфедерація звыш 7%. Глянь ма яшчэ на Падлашша, тут пералічана амаль 100% галасоў. І так, 42%, звыш 42% гэта права і справядлівасць, звыш 20% грамадзянская кааліцыя, амаль 19% трэцяя дарога, амаль 10% канфедерація і амаль 5% гэта новая левіца. Пра падрабязныя колькасныя вынікі з канкрэтных гмінаў пачуеце ўжо праз хвіліну. А я зараз прапаную пераехаць у Бельск Падласкі. Звыш 18600 асобаў мае тут выбарчае права. Учора раніца і сустрэліся мы з выбаршчыкамі пад участкам у Бельскай Тройцы. Запыталі пра іхнія выбарчыя прэферэнцыі, ды чаму на огу хацелі прыняць удзел у галасаванні.
Завше хачу, щоб было добре для господаров і людзі роботы, а не людзі такіх, што толькі хочуць невядома чого і ошукують.
Чи трэба было доўго застанавляцца над тым, каго выбралі?
Кожны знае, хто што робіць і што можа далі зробіць для людзі.
А на кого отдалі голос?
Снарскі і Бородскі. До їх зажитів немає.
Już вчасні відчуємо, на кого заголосуємо.
Вставіліśmy вчасні.
Саме спокою.
Tak, chcemy, żeby troszeczkę było spokojniej, dokładnie tak.
A jeżeli chodzi o preferencje partyjne, podzielicie się?
Każda inna, tylko nie PiS i Konfederacja.
O, dokładnie tak. Każda inna, ale nic nie.
Taki mój jest obowiązek, no i chcę, żeby w tej Polsce jakoś tak w dobrym kierunku to szło i dlatego głosuję, no. Podzielone bardzo miałem moje te preferencje. Nie poszłem w jedną partię, poszedłem w dwie.
A czy w referendum wziął pan udział?
Nie.
Ja przyszłam, żeby mieć jakiś wpływ na ułady, na hekta, co dzieje się w naszej krainie. Dla mnie to wielmi bliskie. Wielmi bliskie jest to, że kto na następny ja 4 gady będzie mojej krainoj uprawlał.
Była problema wybrać tego kandydata swojego?
Była problema. Ja raniej był u lewicy, w SLD, no i mają taki sentyment do lewicy. Człowiek tak dumaje. Чи на левіцю, чи на третю дорогу, чи на коаліцію обивательську.
З обов'язку. І хенчі теж, щоб мути доконати вибору. Я голосував на тутейших білоруських кандидатів. В референдум удяву не брала.
Вобець краю, ойчизни.
Так, як у мавженство разом?
Як у мавженство обов'язково. Привілій обов'язок.
Треба.
Хочемо попросту зацідувати, щоб мати якийсь вплив.
Такі каментарі забрали ми під виборчим участкам у Бєльску-Падласкім, а канчаткова пасля пераліку усіх галасоў аказалася, што ў гэтым горадзе ў галасаванні перамагла грамадзянская кааліцыя, яка атрымала звыш 31% галасоў. Права і справедлівасць атрымала звыш 28%, у сваю чаргу трэцюю дарогу падтрымала 22% выбаршчыкаў. Канфедэрацыю нецэлая 9% жыхароў Бельска, а новую лавіцу звыш 6% галасоў. Пра грамадзянскі абавязак удзелу ў выбарах гаварылі мне таксама тыя, хто аддаў свой голас у выбарчым участку ў Дубічах Царкоўных. Зразумела, запытаў я таксама, чаму людзі захацелі аддаць тут свой голас.
Ну, каб плот быў, каб не ўходцы не ўходзілі, каб піс жонзіў, так далей. Важаю, што добра жонзяць, не прадаюць Польшчы ні ніц.
Каб войско было, нам добра тепер, спокойно, і всё.
А в референдумі брали удел чи ні?
Ну а як же? А як же? Мусово?
Обов'язок наш.
І тут бачу, автобусом приїхали, так?
Приїхали, бо не маємо самоходу.
А скільки приїхали?
З Вітова.
Чи гміна, так, забезпечила?
Гміна забезпечила нам, щоб ми приїхали. А йдемо голосувати, щоб змінити владу, по-просту. Щоб хтось інший почав рządити.
Dwie kadencje to chwaty po prostu.
Czy nad urnoj dumali pro konkretnego kandydata, czy wже w chacie передумали знай?
В хаті передумали вже. В хаті передумали, на кого голосувати, на яку опцію, і для того приїхали.
No. А в референдумі вибрали удзел, чи ні?
На таємниця, я можу сказати, не брала удзелу.
А ви брали?
А я брала. Просто брала, бо то хіба теж є обов'язкова потреба.
Вважаю, що той, хто не голосує, то później не має права нарекати.
Був проблем, коб вибрати свого кандидата, треба було думати.
В засаді to jakieś tam drobne zastanowienie. A ogólnie nie, od początku wiedziałem, na kogo chcę głosować. Brałem udział w referendum. Uważam, że referendum było bardzo potrzebne. Konkretne pytania. Przestaną być wątpliwości wśród polityków.
Baczy, siemiejno przyszli głosować i czom zachocili być tutaj?
Z telewizji to jest wychodzić, że jest taki przymus samemu sobie kopryty i zagłosowaty, zdecydowaty. No bo wiadomo, bez naszych głosów, no to ktoś inny zagłosuje.
A w referendum wie, brali udział?
Tak, oczywiście.
Brali.
To, że kop zadecydowaty, kop inny nie podnieli za nas decyzji.
A partia, jaką wybrali, przy jakiej ktoś krzyżyk postawili?
Na Konfederację.
Na Konfederację.
Nie, ja na Czekmina.
Znaczy, co w odnej siemie jest różnica, demokracja, można skazać.
Tak, pełna demokracja, tak, zgadzajcie.
Nasz region nie różni się niczym innym od regionów innych w całej Polsce. Mamy prawo do oddania głosu. To jest nasze prawo i trzeba z tego korzystać.
Czy brał pan udział w referendum?
Nie. Pytania były tendencyjne, nastawione na taki poklask i w sumie bez sensu według mnie.
Kanczatkowy pieralik halasou u dubickiej gminie pokazał, że opierama latut Prawa i Sprawiedliwość sa zwyż 31 odsotkam podtrymki. Na drugim miejscu opynula się trzecia droga, za jaką przegłosowała amal 22% wyborczyków. Gromadzianska koalicja amal 20%, Konfederacja amal 15%, Dynowa Lewica zwyż 8%. Tak wyglądają wyniki głosowania u dubiczach cerkownych. My paćkawili się, jak wyglądają jany u innych samouradach, gdzie prażywają Białorusy. Informacje zabrał dla Was Zmicier Kościn.
Podlaskie województwo już ciągiem niekolkich wyborczych kampanii zjawiają tak zwanym bastionem Prawa i Sprawiedliwości. Tradycyjnie za tę prawą partię głosują na zachodzie regionu do północy. Ад некалькіх кампаній, некаторыя ўсходнія гміны, населеныя беларусамі, таксама пачалі галасаваць за права і справядлівасць. Тады ў 2019 годзе апазіцыйная грамадзянская кааліцыя першае месца мела толькі ў гарадоцкай гміне Нараўцы, гміне і горадзе Гайнаўка, Белавежы, Орле, Бельску, Падляскім ды Беластоку. На учорашніх выбарах падтрымка права і справядлівасці заўважна зменшылася нават у Сакольскім павеце, хаця там па-ранейшаму ва ўсіх гмінах перамог ПіС. Найбольш галасоў партыя атрымала ў гміне Новы Двор, крыху больш за 60%. Найменш галасоў далі жыхары Крынак, крыху больш за 42%. У Беластоцкім павеце ПіС перамог амаль ва ўсіх гмінах, дзе традыцыйна пражываюць беларусы. Выключэнне, як і 4 гады таму, Гарадок. Тут грамадзянская кааліцыя заняла першае месца з амаль 34% галасоў, на другім месцы там трэцяя дарога з амаль 25% галасоў, кіруючая ПіС атрымала трэцяе месца ды 24,5% галасоў. Чацвёртая ў гарадку – Лявіца, 8,6%, а на пятым месцы – Канфедэрацыя, 6% галасоў. У Бельскім павеце можна назіраць цікавую сітуацыю ў гміні Боцькі. Там традыцыйна без сенсацыі перамагае ПіС з 54%, а вось на другім месцы тут Канфедэрацыя, якая атрымала 14,5% галасоў. І гэта адзін з найвышэйшых працэнтных вынікаў гэтага камітэту ў нашым рэгіёне. Лепш з усходніх гмінаў канфедэраты выпалі толькі ў Мілейчычах, дзе набралі 15,5% галасоў. Першае месца ПіС заняў таксама ў вясковай гміні Бельск-Падляскі з амаль 33% галасоў, але ўсяго на 3% менш мае апазіцыйная грамадзянская кааліцыя, а трэцяя дарога атрымала 22% падтрымкі. У Орле надалей на першым месцы грамадзянская кааліцыя, якая мае 33,6%. ПіС 24,6%, трэцяя дарога 22%. На чацвёртым месцы канфедэрацыя з 9%, а замыкае спіс з тых, хто пераадолеў патрэбны 5% бар'ер, новая лявіца з крыху больш як 7% галасоў. Цікавая сітуацыя на Гайнаўшчыне. Некаторыя гміны ў параўнанні з папярэднімі выбарамі 2019 года змянілі свае прэферэнцыі. У гмінах Чыжы, Нарва, дзе 4 гады таму святкаваў перамогу ПІС, Дывацковай гміне Гайнаўка, дзе перамагла грамадзянская кааліцыя, гэтым разам трыумфавала трэцяя дарога. Кааліцыя сялянскай партыі ды партыі Польшча 2050 Шымона Галоўні. Гэтак жа, як і 4 гады таму, у Белавежы ды горадзе Гайнаўка перамагае грамадзянская платформа, а вось на поўдні павету, у Чаромсе, Кляшчэлях ды Дубічах на першым месцы надалей ПІС. Ва ўсходніх гмінах Сямятыцкага павету таксама перамогу святкуе ПІС, хаця разрыў з апазіцыйнымі партыямі не з'яўляецца такім вялікім, як на Сакольшчыне. Больш за 40% галасоў ПІС атрымаў толькі ў вясковай гміні Сямятычы. Адначасова з выбарамі ў Сейм грамадзяне Польшчы выбіралі сенатараў. Усходняя Беластоцчына апынулася ў 2 асобных акругах. На поўдні ў акрузе, якая ўключае Бельскі, Гайнаўскі, Сямятыцкі ды Высокамазавецкі павет, большасць пакуль што мае Анна Багуцкая з Правай справядлівасці. А вось у акрузе 60, да якой адносіцца Беластоцкі і Сакольскі павет, разам з Беластокам большасць галасоў пакуль што мае былы ваявода Маціей Жыўна, які прадстаўляе трэцюю дарогу. Ну і таксама учора жыхары Падляшча прымалі або не прымалі ўдзел у рэферэндуме. Што да ягоных вынікаў, у прымежных з Беларусю паветах рэферэндум не адбыўся. Больш за 50% выбарцаў галасавалі ў плебісцыце толькі ў 4 усходніх гмінах – Ліпску, Новым Двары, Сідры ды Кузніцы на Сакольшчыне. А найніжэйшая яўка ў рэферэндуме на Падляшчы была ў Чыжоўскай гміне ўсяго 29,5%.
Так выглядае выбарчая мапа Падляшча. Дзякуй Змітру Косціну. А я на завершэнне нашай сустрэчы прапаную яшчэ перааналізаваць, колькі галасоў атрымалі кандыдаты, якія адклікаліся да беларускага электарату. На Падляшчы маем вынікі са звыш 99% камісіяў. І так, сярод кандыдата ў трэцяй дарогі на Александра Васілюка прагаласавала больш за 3200 асобаў. Сярод кандыдатаў Новай Лявіцы Северын Пракапюк атрымаў больш за 4400 галасоў. У сваю чаргу Лешэк Грыц 288 асобаў. Гляньма далей. На спіску кандыдатаў ад Права і Справядлівасці Люція Немировіч атрымала звыш 1000 галасоў. І яшчэ ліста нумар 6, грамадзянская кааліцыя, Яўген Чыкфін, 8200 галасоў, звыш 8200 галасоў, ды Ярасал Бароўскі, звыш 2200 галасоў. Паводле даступных зараз вынікаў выбараў на Падляшчы, сярод 14 дэпутатаў з падляскага ваяводства не будзе прадстаўніка беларускай чы праваслаўнай меншасці. Выбарчую тэматыку напэўна будзем працягваць у нашых перадачах. Апошнія 15 хвілінаў правёў з вамі Міхась Шчепанюк. Дзякуй за супольна праведзены час. Да сустрэчы і шчасліва.
Я бачу, я змяняю дзень. Вакол мяне гукі на коле. Як небасхіл пакінуў тень, глытаючы слова ніколі. Я бачыў праз туман вачы, усё часцей ціха і хопіць. Вядзі мяне, глядзі ў мяне, не ведаю, дзе мы і хто ты. Вяртае час зімовых нас толькі на поўдзень, дзе прамяні, не прамяне, зрываюць дах, нібыта злодзей. Я бачу, як яе далонь здымае боль сярод пустэчы. Ратуй мяне. Yeah.